Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астанада коррупцияға қатысты айыппен сотталып жатқан Астана Экспо 2017 компаниясының бұрынғы басқарма төрағасы Талғат Ермегияевті прокурор 14 жылға соттау сұрады. Прокурор Алибек Айтшанов соттан Ермегияевті қылмыстық кодекс бойынша пара алды деп танып, 14 жылға өзіне сеніп тапсырылған бөтеннің мүлкін иеленді немесе ысырап етті деп танып, 10 жылға екі бап бойынша жиыны 14 жылға соттау сұраған. Прокурор бұған қоса Ермегияевтің дүние мүлкін тәркілеп, өмір бойына белгілі бір лауазымды қызметтер атқаруына және қандай да бір қызметпен айналысуына тыйым салуды, жазасын қатаң режимдегі түрмеде өткізу жазасын кесуді сұраған. Прокурор Айтшанов сонымен қатар Экспо 2017 компаниясының бұрынғы атқарушы директоры Суламбек Баркин Кинхоевті 9 жылға, оның орынбасары Алишер Пірметов пен Мұрат Омаровты 8 жылға соттау сұраған. Астананың мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер сотында Астана Экспо 2017 компаниясындағы қаржыға қатысты өтіп жатқан істегі басты айыпталушы Талғат Ермегияевқа қылмыстық кодекстің 311 бабының 5-ші тармағы пара алу, 189 баптың 4-ші тармағының 2-ші бөлімі өзіне сеніп тапсырылған бөтеннің мүлкін иелену немесе ысырап ету бойынша айыптар тағылған. Тергеушілер дерегінше Талғат Ермегияев 4 миллиард 200 миллион теңге көлеміндегі қаржыны заңсыз иеленген. Ермегияев 13 мамырда өткен сотта өзіне тағылған айыптармен келіспейтіндігін мәлімдеген.
Ни в получении взятки, ни в хищении не признаю. Мною никогда не давались незаконные распоряжения. Я никогда не требовал от подчиненных противоправных действий. Не требовал передачи мне денежных средств. Никак не причастен к их обналичиванию.
Талғат Ермегияев 2015 жылы маусым айында сот шешімімен үйқамаққа алынған. Астана Экспо 2017 компаниясы Астанада 2017 жылы өткізу жоспарланған халықаралық көрмеге дайындықпен айналысады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.